Udalbatza, sarbide berriak, Bilbo Basket eta Aterpetxea. Bilboko berriak ditu hoiek, Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, gaur Bilbon udalbatza.
Bai, hilabeteko azkeneko ostegunetan izaten den bezala, gaur udalbatza izango dugu Bilboko udaletzean, gu bildu udaltaldetik, 7 mozio eramango ditugu gaurko udalbatzera, horietako bat, 1937 urtean udaletzeko langileek sufritu zuten errepresioa salatzea izango du helburu, eta horretaz gain Donostiko udaletzean egin bezala omenaldi bat egitea errepresiatutako langile hauei eta erreparazio keinu edo omenaldi bat burutzea izango da. Bestalde batetik ere, Fimasako langilei buruz hitz egingo dugu, gogoratu behar dugu 50 egun baino gehiago daramatzatela greba mugagabean, eta udaletzea gai honetan implikatu behar dela aipatuko dugu gaurko udalbatzan. Bestalde batetik, ekipamendu publikoko kalifikazioa duten lursailetan alokairuzko etxebizitzak egiteko aukera planteatuko dugu. Egun udalak alokairuzko etxebizitza hauek eraikitzeko duen inbertsio plana egokia ez dela uste dugu, eta guk horregaitik alternatiba bat planteatuko dugu, udalari diru gutxiago suposatuko dion alternatiba bat. Bestalde batetik, hileta zibilen inguruan hitz egingo dugu ere. Egun, hileta zibilak soilik tanatorioetan eta oso leku gutxitan egin daitezke, guk planteatuko dugu zergaitik ez auzoetxean egin ahal izatea, eta auzoetxeak ere zerbitzu hau eskaintzea hemendik aurrera. Bestalde batetik, beste udalerrietako udalbatzetan planteatu moduan, Bilbon ere parok doktrinaren inguruan hitz egingo dugu, beste udalbatzetan onartutakoa espero dugu Bilboko udaletzean onartzea baita ere, baina aurre ikusten dugu PNV-ren jarrera ez dela norabide horretan joan, orduan ikusiko dugu zer gertatuko den. Bestalde batetik, atzo jakin genuen zarataren kontrako nazioarteko eguna izan zela, eta oso apropos dator guk aizialdiaren zarata mapa egitea eskatuko dugulako. Gaur egun, ingurugiro sailak duen zarata mapa, bakarrik trafikoa eta obrak eta bar kontutan hartzen ditu, baina hiriaren eremu batzuetan aisialdiak sortu dezakeen, batez ere ostalaritzak eta bar sortu dezakeen zarata ez du barneratzen, eta uste dugu ostalaritza ordenantza egoki bat eduki ahal izateko zarata horiek ere kontutan eduki behar direla batzuen eta besteen eskubideak bermatuak egon ahal izateko. Eta bestalde batetik baita ere, Via Vieja de Lezamari buruz hitz egingo dugu, dakizuen moduan herritar batzuek planteatzen dute Via Vieja de Lezamako bide hori berreskuratu ahal izatea, besteak beste bizikletan ere pasatu ahal izateko, eta guk gai hori udalbatzara eramango dugu. Espero dugu ahalik eta akordio zabalenak lortu ahal izatea, baina gogoratu behar dugu Bilboko udaletzean EAJak gehiengo absolutoa daukala, eta kasu askotan baliatzen duela gehiengo absoluto hori edozein akordiotara iritzi baino lehenago.
Jarraitzeko, Bilboko sarbide berriak ditugu, maiatzaren 18-20an inauguratuko dituztenak.
Bai, Gipuzkoako Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri zuen maiatzaren 18a izango dela edo 18a edo gehia izango dela apur bat sarbide, San Mameseko sarbide berri hoiek irekiko direne data. Kontua da, bueno, guk jakin bagenekien sarbide hoiek gutxi gora bera 16.000 kotxe gutxiago, Sabino Arana baino 16.000 kotxe gutxiago jaso ahalko zituela, eta hori datu hori jakin bagenuen ere, orain arte ez diputazioak eta ez daudalak ez zuten maiganean jarri iralako sarbidearen irekiera aukera hori. Astonetan komunikabideen bitartez jakin izan dugu sarbide hori Juan de Garai sarbidea irekitzea planteatzen ari direla, eta iruditzen zaigu hori iruzur bat dela bizilagunei begira. Iralan bizi diren bizilagunek orain arte ez dute horren berri izan, beti salatu dute Juan de Garai sarbideak dagoeneko izugarrizko trafikoa jasan bar duela, eta 16.000 kotxe horiek besteak beste Juan de Garaitik pasatzearen aukera hori desde luego kezkatzen gaitu, eta espero dugu lehenbailen argipenak ematea bai guri eta baita Iralako bizilagunei.
Bestalde, Usue Bilbo Basket eta Foraldundia ditugu. Opari ederra eginen dio, baina eta diru publikoarekin.
5 euroko oparia hain zuzen ere. Iruditzen zaigu, bueno, desde luego, desagrabio bat dela alde batetik, beste kirol batzuk planteatzen dituzten taldeentzako, baina oroar herritargo guztiarentzako. Jakin badakigu zelako zailtasunak dauden momentu honetan inbertsio importanteak egiteko eta oinarrizko zerbitzuei behar bezalako eskaintza emateko, eta guretzako onartezina da klub pribatu bati 5 milioi euroko diru laguntza ematea. Gainera, zorrak, bizkaitar guztiokin dituzten zorrak kitatzeko. Gogoratu behar dugu, Bilbao Basketek 3 milioi euro zorzizkiola Bizkaiko diputazioari, hau da, gu guztioi, eta diputazioak 5 milioi euro horien bitartez, zorrori kitatzeko aukera maigaineratuko dio. Oinarrizko beste zerbitzu batzuk herritargo guztiak eskuratu ezin ditugu bitartean, ez? Orduan erabat planteamendu desorekatua, desegokia eta desproportzionala erabat.
Bukatzeko Aitziber, Bazarredoko aterpetxea itxi egin dute.
Bai, gogoratu behar dugu Bilbon bi aterpetxe daudela, bata Bazarredo kalean dago. Mazarredo kalean dagoen aterpetxe honek urtean zehar 32 plaza modu iraunkorrean ditu, eta neguan beste 50 zabaltzen ditu, dauden temperatura hotzen eraginez, ez? Baina egia da, krisi ekonomikoaren ondorioz, dagoeneko iraunkorki dauden 32 plaza horiek beti daudela beteta, eta plaza gehiago beharrezkoak direla. Orduan, guk planteatzen duguna da, udaletzeak mantendu beharko lukela neguan irekitzen dituzten 50 plaza horiek. Hori guk planteatu genuen udalbatza batean, orain dirudienez udalak ez du konpromiso hori kumplitu, eta aste honetan jakin izan dugu 50 plaza horiek itzi direla, eta dagoeneko guk jakin dugu auzo batzuen bitartez nabaritu dela jende gehiago kalean lo egiten dagoela, ez? Horregaitik iruditzen zaigu 32 plaza horietaz gain beste 50 horiek urte osoan zehar mantentzea beharrezkoa dela.
Aitziber Ibaibarriaga Bilboko zinegotzia. Mil esker eta datorren aste arte.
Datorren aste arte. Agur.
Agur.